Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера македонските медиуми објавија дека трите најголеми европски партии со заеднички аманман ќе предложат отстранување на термините македонски јазик и идентитетот од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската Унија, што го подготви известувачот Томас Вајц. На барање на Европската народна партија во која членува ВМРО-ДПМН е во согласност со социјалистите и либералите во кои членуваат СДСМ и ЛДП, постигнат е договор македонскиот јазик и идентитетот да се отстранат од извештајот при гласањето на пленарната седница на Европарламентот, што ќе се одржи на 8 јули во Страсбур. Според премиерот Мицкоски, ова е инженеринг за кој, како што рече на пресконференција, предупредил пред три дена за време на посетата на Марта Кос на Скопје. Тој ја префрли одговорноста на претходната власт, обвинувајќи ја за манипулација.
Ние предупредивме на... За нас е подеднакво лошо и тоа што се брише од извештајот македонски идентитет и македонски јазик, исто како и да стоеше модерен, буквално е подеднакво лошо. Но на што е важно е да се напомене дека оној мал чекор кога помине на Комитетот за надворешни работи и македонски јазик и македонски идентитет ќе остане во колективната меморија, дека за прв пат некогаш помина македонски идентитет и македонски јазик во главниот град на Европската Унија, Брисел, во седиштето на Европската демократија и Европскиот парламент.
Премиерот смета дека како држава и граѓани сме доведени во оваква ситуација поради потезите на претходната власт во делот на евроинтеграцијата.
За жал, оние екзибиции кои што 7 години се случува кај нас дома тука, не доведува во една оваква ситуација. Да, еве, гледате, би рекол, има еден збор да го употребам, но не би сакал да го употребам, но ќе го употребам, ќе одам чекор понапред, на талибански начин се бриши македонскиот идентитет и македонскиот јазик од извештајот во Европа. Тоа дочекавме како народ во 21. век. Ете, тоа го дочекавме. Тоа ни го направија Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и останатите.
Сада сама возврати дека најголем непријател на македонскиот јазик, на културата и на идентитетот е Мицкоски, бидејќи поради партиски интереси, во Европа ја отворил дебатата за идентитетот и јазикот која била затворена. Во писмената реакција се вели: СДСМ ја извојува победата во Брисел со преговарачката рамка во која е наведен македонскиот јазик, како и со подпишувањето на договорот за Фронтекс на чист, единствен и признаен македонски јазик без никакви придавки, фусноти и звездички. Тоа беше јасна победа за Македонија и за граѓаните, која Мицкоски никогаш не ја призна. Тој беше разочаран, молчеше и не се радуваше, сега е јасно зошто. Мицкоски треба веднаш да се извини пред македонскиот народ за лажните ветувања и да сноси политичка одговорност за тоа што го избриша македонскиот јазик од извештајот на Европскиот парламент, се вели во партиската реакција на СДСМ. И бугарската агенција БГНС пишува дека трите најголеми политички партии во Европскиот парламент, Европската народна партија, ЕНП, Прогресивниот сојуз на социјалистите и демократите СД и Обнова, се согласиле да поднесат и да изгласаат аманман со кој се бара да се отстранат термините македонски идентитет и македонски јазик од нацрт извештајот. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев пак обвини дека лобирањата од македонска страна да не се прифати придавката модерен пред зборовите македонски јазик и идентитет била реторика на власта да прикаже некаков триумф во пресрет на локалните избори. Според извори од преговорите во Брисел, бугарските представници инсистирале во извештајот да стои современ македонски јазик и идентитет. Им било укажано дека тоа нема да помине, но компромисот бил најден во тоа целосно да се исклучат идентитетските формулации. Проширувањето на европското семејство останува висок приоритет во следните 6 месеци на данското председавање со Унијата. Данската амбасадорка во Македонија, Далер Кардел, пред новинарите рече дека македонската влада знае што треба да направи во однос на проширувањето. Таа рече дека Данска, како председавач, нема да се меша во проблемот со Бугарија, бидејќи нејзината земја ја гледа Македонија како мултиетничка држава за сите народи, земја што и припаѓа на ЕУ.
You know, it's an issue that is not something that we are super engaged in as such. We are much more focused on the enlargement. We are focused on trying to find solutions. We are focused on trying to find ways where we can move forward. So we are not engaged as such in that issue because we feel that that's actually not necessarily helpful. We don't question whether Macedonians are Macedonians. We don't question. You have such a beautiful country with a multi-ethnicity in it, and that's how we look at the country with the multi-ethnic dimensions of it: the Macedonians, the Albanians, the Bulgarians, the Roma, the various other groups. That's the beauty of this country. So this is how we look at the country.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова очекува ист третман во интеграцијата како и за другите земји кандидатки. Таа пред новинарите рече дека за време на данското председавање е важно почитувањето на копенхашките критериуми и на европските закони за да се спречи билатерализација на процесите.
Очекувам почитување на основните европски документи, на договорот за ЕУ, на, се разбира, Лисабонскиот договор, на Конвенцијата за човековите права, зашто бидејќи во нив се основните принципи и вредности. Очекувам дебилатерализација на процесот, не само во однос на нас, туку и во однос на целиот Западен Балкан, и очекувам јасна порака дека не е во прашање само проширувањето, туку е во прашање стабилноста и безбедноста на Европа.
Од 1 јули Данска го презеде ротирачкото председателство со Европската Унија. Под мотото «Силна Европа во светот што се менува», Данска најави дека ќе работи на изградба на безбедна, конкурентна и зелена Европа. Иако поголемиот дел од кандидатите за градоначалници не се познати, најголемите политички партии ја почнаа изборната кампања. СДС Масиноќа одржа трибина во Крушево, а ВМРО-ДПМНЕ е во Струмица. Во овој град СДСМ реши да не го предложи актуелниот градоначалник Костадин Костадинов за нов мандат. Тоа на јавноста и го соопшти лидерот на партијата Венко Филипче.
Во Струмица кандидат за градоначалник ќе биде претседателот на општинската организација Маријан Даскаловски.
По оваа одлука Костадинов објави дека го замрзнува членството во СДСМ и не ја исклучи можноста во изборната трка да влезе како независен кандидат. Локалните избори се очекува да се одржат во втората половина на октомври. Старите војнички оклопни транспортери и хермелините се пренаменуваат во возила за гаснење пожари. Им се монтираат резервоари за вода и се бојадисуваат со црвена боја. Со нив ќе управуваат специјалци од полицијата, информира Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
На секој од нив се монтира резервоар по 6 тона вода со пумпи кои што има домет повеќе од 100 метри. Тоа е навистина импозантно. Нашиот план е со овие возила да управуваат специјалци од полицијата и по потреба во случај да е прогласена кризна состојба, доколку врховниот командант даде наредба на армијата и припадници на армијата.
Ангелов апелира до сите што живеат во руралните средини да ги средат своите дворови. Од почетокот на годинава до сега регистрирани се, речиси, 1300 пожари.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.